Gada laikā 40 personas ir pārsūdzējušas veselības ministrijai atbildīgo dienestu lēmumus par atlīdzības piešķiršanu pacientam par veselībai nodarītu kaitējumu. Tikai trijos gadījumos ministrija ir pārskatījusi lēmumu pacientam par labu. Bieži gadījumos, kad arī veselības ministrija ārsta atbildību par kādu pieļautu kļūdu nesaskata, pacienti vēršas tiesā. Kādu nesenu piemēru no prakses stāsta zvērināts advokāts, arī ārsta izglītību ieguvušais Ronalds Roškalns, kurš specializējies pacientu tiesībās.
Man ir patās beidzās viena tiesvedība, kurā pacienta ginekoloģiskas operācijas rezultātā pārgriezt curiņvads, un arī nācās vai pacientai vērsties tiesā, un es arī atzinu, ka veselības inspekcijas, veselības ministrijas lēmums ir bijis pretlikumīgs.
Veselības inspekcijas ārstniecības riska fonda vadītāja Kristīna Kalniņa stāsta, par ko pacienti sūdzas visbiežāk.
2018. Gadā ir pieņemti 174 lēmumi, taču tikai 40 lietās ir atzīts kaitējuma esības. Vairākas sūdzības tieši saņemtas zobārstniecības, dzemdniecības pakalpojumus, traumatoloģija un onkoloģija.
Advokāts Roškalns norāda, ka likums par termiņu, kādā lietas izskatāmas, maldina pacientus, jo realitātē noteiktais pusgads vienmēr tiekot pagarināts.
Realitātē te jau 100% visās lietās tiek pagarināts līdz gadam, jo gluži vienkārši šīs lietas nevar savādāk izskatīt, kā tikai pieprasot medicīniskos dokumentus un pārējo informāciju. Līdz ar to faktiski pacienti tiek maldināti, pasakot, ka viņa lieta tiks izskatīta pusgada laikā.
Kā nozīmīgu problēmu Ronalds Roškalns min arī to, ka veselības inspekcija pēc viņa prāta neskaidriem kritērijiem nosaka kaitējuma smagumu. Viņš arī min piemēru. Ja pacientam nekvalitatīvas ārstniecības rezultātā ir radies mugurkaula bojājums, par to normatīvie akti paredz atlīdzinājumu no 0 līdz 70% no maksimālās atlīdzinājuma naudas summas, proti 142 tūkstošiem eiro. Tomēr viņa praksē visbiežāk veselības inspekcija lēmusi piešķirt vien 10%, pat ja kaitējums ir smags un pacientam ir izveidojusies invaliditāte. Roškalns norāda, ka skaidrojums šādiem vērtējumiem parasti ir abstrakts un pacientiem nesaprotams. Kristīna Kalniņa gan tam nepiekrīt. Viņa nosauc konkrētus kritērijus, pēc kuriem tiek aprēķināta procentuāla izmaksājumā summa.
Tiek vērtēti visi apstākļi, kas ir, piemēram, pacienta veselības stāvoklis pirms šī notikuma. Pašā aprūpas procesā, kas ir bijis kādas apstākļi vai kaut kādi blakus apstākļi ir iestājušies. Un katrā ziņā arī šis veselības stāvoklis pēc šī notikuma. To visu kopsakarā izvērtējot, tad arī eksperts nosaka šo te atlīdzības.
Roškalns arī norāda, ka veselības inspekcijā kaitējumu novērtē tikai ārsti eksperti, un viņa pieredze liecina, pacienta viedoklis par kaitējuma rašanos parasti tiekot ignorēts. Kā salīdzinājumu Roškalns min Zviedriju, tur ārstniecības kaitējumu vērtē speciāla komisija, kuru veido gan ārsti eksperti, gan pacientu interešu pārstāvji, gan juristi, un tādējādi lēmums esot viņa prāta objektīvāks. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.